sempena Hari Peringatan Polis yang ke-217 yang akan disambut pada setiap 25 Mac. Polis Selangor berhasrat untuk membuka ruang dan juga peluang untuk masyarakat, warga Selangor bertemu dengan ketua polis daerah di kawasan masing-masing. Jadi sempena Hari Peringatan Polis ni, kita wujudkan satu ruang supaya masyarakat boleh bertemu terus dengan ketua polis daerah, membawa perkara-perkara yang berkaitan dengan kepolisan. Ada empat kategori. Yang pertama adalah berkaitan dengan keselamatan setempat, apa-apa inisiatif untuk meningkatkan keselamatan di kawasan kediaman mereka. Adakah mereka nak mengadu kawasan mereka ini tidak selamat ataupun sentiasa terdedah kepada ancaman penjenayah dan sebagainya, ataupun mereka boleh minta pandangan daripada pihak polis bagaimana meningkatkan ciri-ciri keselamatan di kawasan perumahan mereka dan sebagainya. Jadi hal berkaitan dengan keselamatan setempat. Yang kedua berkaitan dengan perkhidmatan diberikan oleh pihak polis, termasuklah status report-report yang mereka buat tu. Ia sama ada berkaitan dengan kes jenayah, kes siasatan jenayah narkotik, siasatan kes-kes komersial. Sekiranya ada kesukaran untuk pengadu untuk tahu perkembangan kes mereka, ataupun mereka tidak berpuas hati dengan siasatan atau layanan yang diberikan, mereka boleh sampaikan terus kepada ketua polis daerah. Jadi pada hari tersebut, semua ketua polis daerah di 16 daerah di Selangor ini akan berada di pejabat ataupun di ruang dewan yang akan disediakan nantilah, bersedia untuk bertemu dengan sesiapa saja, sama ada dia buat secara temu janji ataupun secara walk-in. Yang ketiga berkaitan dengan aduan lah, berkaitan dengan pihak polis dari segi penyampaian perkhidmatan kita. Adakah rondaan di kawasan mereka tu terlalu minimum kan, ataupun tiada rondaan di kawasan itu oleh pihak polis dan sebagainya. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan kesejahteraan komuniti, di mana usaha-usaha memastikan kesejahteraan dan keharmonian dalam komuniti itulah, sama ada masyarakat kita, masyarakat majmuk berbilang kaum, mungkin ada isu-isu yang pihak polis boleh campur tangan untuk mengharmonikan dua pihak ataupun tiga pihak yang kurang harmoni atau apa-apa isu. So itu asrat saya pada 23 Mac yang akan datang, iaitu hari Sabtu. Dia bertempat di setiap IPD lah, supaya di IPD tu ada bilik, ada ruang menunggu, dan terus boleh buat semakan dengan sistem kita dan sebagainya sekiranya perlu, untuk memberikan respon yang segera lah kepada mana-mana ahli masyarakat lah.